Qalampirdan gapiramiz. Turkiy Suriya shimolida yangi harbiy operatsiyaga to'liq tayyor va uni istalgan vaqtda boshlashi mumkin. Bu haqda kecha 26 iyun kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning rasmiy vakili Ibrohim Kalin Haberturk telekanali efirida ma'lum qildi. So'nggi 3-4 yil ichida biz Suriya shimolida 3 yirik operatsiya o'tkazdik va ularni o'tkazish uchun hech kimdan ruxsat so'ramadik. Prezidentimiz operatsiyani istalgan vaqtda boshlash mumkinligini aytdi. Biz tahdid olgan paytimiz baholanadi va zarur bo'lgan hamma narsa amalga oshiriladi, deydi u. Kalin Arab Respublikasining hududiy yaxlitligiga qarshi qaratilmasligini ta'kidladi. Milliy xavfsizlik manfaatlaridan kelib chiqib, maxsus xizmatlarimiz darajasida aloqalar olib borilmoqda. Bundan tashqari hech qanday siyosiy muzokaralar yo'q, deya qo'shimcha qildi u. Erdo'g'on avvalroq Suriya rejalashtirgan harakatlardan asosiy maqsad 2019 yil oktyabr oyida tinchlik bulog'i operatsiyasidan so'ng yaratilgan 30 kilometrlik xavfsizlik zonasini kengaytirish ekanligini ta'kidlagandi. Mahalliy matbuotning xabar berishicha, operatsiyada Turkiya 50 ming askari va Anqara nazorati ostidagi Suriya erkin armiyasi deb ataladigan 5 ming jangari ishtirok etishi kutilmoqda. Qayd etilganidek, harbiy harakatlar Turkiyaga yaqin sharq davlati bilan chegaraning 600 kilometrlik qismida nazoratni saqlab qolish va qo'shni hududdan kelayotgan terrorchilik tahdidlarini minimallashtirish imkonini beradi. Xususan, Hurriyat gazetasi ta'kidlaganidek, 6 yil avval Suriyaning xalq mudofaa kuchlari tomonidan bosib olingan hududlari ozod qilinadi. Xavfsizlik yo'laklari kengaytiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.